my.soliq.uz sayti orqali ortiqcha to'langan soliq summasini qaytarib olish yoki boshqa soliq turiga o'tkazish mumkin. Buning uchun saytdagi shaxsiy kabinetdan ayni shu nomdagi bo'lim tanlanadi. Navbatdagi oynadan ortiqcha to'lov hosil bo'lgan soliq turi tanlanganda ortiqcha summa avtomatik hosil bo'ladi. Endi ushbu summani qaysi soliq turiga o'tkazishni belgilash lozim. Agar ortiqcha summani qaytarib olmoqchi bo'lsangiz, ortiqcha to'lovni hisob raqamiga qaytarish tugmasi tanlanadi. Ortiqcha to'lovni hammasini emas, ma'lum qismini qaytarmoqchi yoki boshqa soliq turiga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, o'sha summani pastki qatorda ko'rsatish lozim. Shundan so'ng kerakli qatorlarga so'ralgan ma'lumotlar kiritilib, jo'natish tugmasi orqali jarayon yakuniga yetadi.